Aprim în această dimineață din Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetul 38, pagina Bibliei obișnuite, 1052. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloi. Au luat, deci, trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu mirezme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimic. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești din ceruri, te rugăm să te descoperi. Să descoperi pe Fiul Tău Iisus Hristos. Și cu această ocazie, și din pasajul acesta. Vrem, Doamne, să ne apropiem de El. Vrem, Doamne, să primim vindecare în sufletele noastre, apropiindu-ne de Fiul Tău, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Lasă, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze inima fiecăruia dintre noi și să ne apropie pe fiecare de Iisus Mântuitorul și să aplice Evanghelia aceasta la inima și la situația fiecăruia dintre noi. În numele Domnului Iisus, te rugăm toate acestea. Amin. Vă rog să ocupați. Evanghelistul Ioan își începe Evanghelia prezentându-L pe Iisus ca fiind cuvântul divin care vorbește cu putere în momentul creației. La început, scrie Ioan în capitolul 1 cu versetul 1, la început a fost cuvântul. Și tema aceasta a creației continuă de-a lungul Evangheliei după Ioan, așa cum am văzut și am pomenit data trecută, incluzând numeroase trimiteri la apă, și apoi la sângele care a curs din coasta lui Iisus, îndemnându-ne în felul acesta, să ne amintim de o altă temă importantă din Sfânta Scriptură, și anume să ne amintim de râul vieții, care așa cum citim din Geneza capitolul 2 cu versetul 10, curgea din Eden și uda grădina. Și inevitabil, vedem o altă aluzie, sau citim o altă aluzie la momentul creației, atunci când Ioan face această afirmație din versetul 41 cu privire la înmormântarea lui Iisus Hristos. În locul unde fusese răstignit Iisus, scrie Ioan, era o grădină. În grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimic. Sigur că apostolul nu face o legătură explicită între înmormântarea lui Iisus și evenimentele care au avut loc în grădina Eden, în Geneza. Și totuși mie mi-e greu să cred că Ioan, autorul cărții Apocalipsa, cu multele sale legături între Vechiul Testament și Noul Testament, n-a observat această paralelă. În grădina Eden, omul a ajuns, așa cum știm, sub judecata morții pentru păcat. Păcatul lui Adam a săpat un mormânt al fricii, care de atunci încoace a trăit. Întreaga omenire a trăit sub frica aceasta. Întreaga rasă umană a trăit cu frica aceasta a morții. Și în acești mulți ani pe care Biblia îi răsfoiește înaintea ochilor noștri, Dumnezeu a lăsat gol acest mormânt săpat de Adam. Omenirea n-a fost distrusă, ci omenirea a așteptat un eliberator care să fie așezat în acest mormânt pentru păcatele poporului său. Însă după moartea lui ispășitoare de pe cruce, ne amintim că Iisus Hristos a fost așezat în mormântul din grădină. Omul a căzut într-o grădină și într-o grădină a fost răscumpărat. În plus,
prin moartea lui Hristos, scopul acelei grădini originale din Eden a fost atins. Moartea lui Iisus a semănat în lume florile păcii, ale bucuriei și ale binecuvântării. Am folosit un citat din Puritan din John Flavel. Nu sunt cuvintele mele personale. Însă această descriere, dragii mei, ne ajută să vedem că înmormântarea lui Iisus a fost cât se poate de importantă pentru lucrarea de mântuire pe care El a săvârșit-o. Credeul apostolic recunoaște această importanță când afirmă că Iisus a pătimit și zice credeul și s-a îngropat. A pătimit, adică a suferit și a fost îngropat. În relatarea lui Ioan despre moartea lui Iisus, am văzut că fiecare detaliu pomenit, scris de Ioan, are o mare, mare importanță, mai ales că crucea împlinește toate tipurile vechi testamentare și mai ales împlinește toate profețiile. Ceea ce este adevărat despre crucea lui Hristos este adevărat și despre mormântul în care a fost așezat Iisus. Așezarea trupului lui Iisus în mormânt a fost o parte importantă și necesară a lucrării sale de ispășire pentru păcatele noastre. În anul 1671, puritanul din care citase Madineaul, John Flavel, a publicat o serie de 42 de predici despre moartea lui Iisus. 42 de predici despre moartea lui Iisus. Nu vă speriați, asta e ultima din seria suferințelor Mântuitorului Iisus Hristos. Dar toate aceste predici au fost reunite într-un volum intitulat Fântâna Vieții. Fântâna Vieții. Și într-una din predicile sale, puritanul acesta, vorbind despre înmormântarea trupului lui Iisus, enumără 5 motive pentru care această înmormântare a fost o parte importantă a realizărilor mântuitoare a lui Iisus. Primul motiv este că pentru care Iisus a fost înmormântat a fost ca să dovedească realitatea morții sale. Atât de importantă este moartea lui Iisus pentru doctrina creștină a mântuirii, încât acest eveniment a fost ținta evidentă și predilectă pentru cei care s-au opus și se opun Evangheliei. Scriind Evanghelia sa la sfârșitul secolului I, Ioan era familiarizat cu negările umanității lui Iisus și mai ales cu negările morții sale. De aceea, fiindcă viața noastră este înfășurată în moartea lui Hristos, ea trebuie stabilită cu toată fermitatea. Dacă încă nu era clar că Iisus Hristos a murit după ce soldații romani au certificat, au adeverit moartea lui, sau după ce soldatul roman i-a împuns coasta lui Iisus cu sulița lui și a curs de acolo apă și sânge, e bine, dacă toate acestea n-au fost necesare, atunci înmormântarea lui Iisus așează această dispută dincolo de orice dubiu. Așează această problemă dincolo de orice dubiu. Ioan spune că Iosif din Arimatea și Nicodim au învelit trupul lui Iisus cu pânză, în pânze de in, îmbibate cu mirezme de smirnă și de aloie. După ce l-au mormântat în felul acesta pe Iisus, nu mai are rost, este aiurea să te mai îndoiești, să se mai îndoiască cineva că Iisus Hristos a murit într-adevăr. Apoi, moartea lui Iisus este importantă pentru a certifica adevărul învierii sale. Fiindcă era necesar să se stabilească faptul că trupul său a fost păstrat în siguranță. Cu siguranță că acesta a fost unul dintre scopurile lui Dumnezeu, ca un ucenic necunoscut, în taină, în secret, să vină și să ceară de la Pilat trupul lui Iisus și apoi să-l așeze în mormântul său. Și fiindcă mormântul lui Iosif era unul nou, adică niciodată folosit, nu exista să se facă confuzie cu privire la trupul lui Iisus. Vezi, Doamne, acolo or fi fost mai multe trupuri, l-au pus pe Iisus acolo și după aia a ieșit de acolo, s-au încurcat trupurile și așa mai departe. Și fiindcă, de asemenea, mormântul era tăiat în stâncă, Nu exista nici posibilitatea unei alte intrări secrete prin care, vezi, Doamne, ucenicii să fi intrat în mormânt și să fi furat, să fi sustras de acea ușă secretă trupul lui Iisus. În plus, fiindcă dușmanii lui Iisus i-au cerut lui Pilat să sigileze mormântul, să pună o gardă la ușa mormântului, siguranța trupului mort al lui Iisus Hristos este dincolo de orice dispută. În discuția avută cu privire la mormântarea lui Iisus, nu doar ucenicii, ci și soldații romani, Pilat din Pont, preoții evrei, fariseii au mărturisit la oaltă în favoarea morții lui Iisus Hristos și a siguranței trupului său aflat în mormânt. Al treilea motiv pentru care mormântarea lui Iisus este importantă a fost ca să se împlinească tipurile și profețiile din Vechiul Testament. Așa cum Iona a fost îngropat în burta peștelui, Iisus Hristos a spus că se va ridica din mormânt a treia zi cu Evanghelia Mântuirii. Matei, capitolul 12, versetul 40. Și Iisus arată că Iona nu doar că a prefigurat moartea lui și învierea lui, dar lucrarea lui Iona de mântuire a cetății păgâne, a cetății Ninive, a prefigurat învierea lui Hristos și puterea de răspândire a Evangheliei la toate națiunile, la toate popoarele, chiar și la cei păgâni. Zice Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, la capitolul 12, cu 41, felul următor. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. O altă profeție din Isaia, capitolul 53, cu versetul 9, spune că groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Această profeție atât de nepotrivită în contextul celorlalte împrejurări ale execuției lui Iisus s-a împlinit cu exactitate în înmormântarea trupului lui Iisus de către Iosif din Arimatea. Și ni se reamintește aici, în felul acesta, nu doar de cinstea pe care Dumnezeu a acordat-o Fiului Său, nepermițând ca trupul lui să fie aruncat în gravă undeva, ci ne amintește și de împlinirea profețiilor și a promisiunilor biblice, în special privitoare la a doua lui venire. În al patrulea rând, Iisus Hristos a fost îngropat în mormânt ca să desăvârșească sau să completeze umilirea sau înjosirea lui. Mormântul, dragii mei, a fost pasul cel mai de jos pe care îl putea face în această stare de înjosire. Dacă adâncimea dragostei lui Dumnezeu pentru noi poate fi măsurată prin umilința îndurată de Iisus pentru mântuirea noastră, atunci mormântul acesta în care a fost așezat Iisus mărturisește despre devotamentul Mântuitorului față de poporul său. Iisus s-a născut ca să moară pentru păcat. Și Fiul lui Dumnezeu s-a smerit pe sine, luând chipul unui copil în pântecele Mariei. Dar a făcut un pas mai departe, s-a smerit și mai mult, lăsând ca trupul lui să fie așezat în mormânt. Și în Psalmul 22, cu 15, citim că m-ai adus în țărâna morții, zice psalmistul. Iar Ioan își începe Evanghelia în capitolul 1, cu versetul 4, spunând: în el era viața și viața era lumina oamenilor. Cât de mare a fost dragostea lui Dumnezeu, cât de mare a fost această dragoste a lui Iisus ca să îndure întunericul morții și astfel noi să fim scăpați de întunericul acestei morți. În al cincilea rând, Iisus a fost îngropat ca să cucerească moartea și mormântul pentru noi. Marele scop al îngropării sale a fost să cucerească moartea. Exact pe teritoriul ei. Chiar pe teritoriul ei. Ceea ce a dus la marele strigă de bucurie și de victorie pentru toți credincioșii. Moarte, unde este boldul tău? Unde este victoria ta? Iisus a coborât în mormânt ca să frângă puterea morții prin învierea lui. ca să deschidă porțile pentru poporul său. Și la fel ca și Iisus, nici noi, cei care credem în Hristos, nu vom rămâne în coșciuge, nu vom rămâne în mormânt niciun minut mai mult decât a prevăzut și decât a hotărât Dumnezeu în providența Lui și în planul Lui. Hristos a coborât într-un loc înfricoșător. Hristos s-a luptat cu moartea. Hristos a dezarmat-o și a câștigat victoria pe care acum o împărtășește cu poporul său, cu toți cei care cred în numele Lui. Pentru acest final glorios a trebuit să fie îngropat Hristos. După ce am privit la scopul îngropării lui Hristos, aș vrea să privim în continuare la câteva dintre detaliile înhumării sale. Câteva dintre detaliile înhumării, adică îngropării sale. Mai întâi observăm că Iisus a avut parte de o mormântare privată, nu de una publică. Iisus a avut parte de o mormântare privată, nu de una publică. Puțini oameni, adică, au fost prezenți la mormântarea Fiului lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, sau faptul acesta, este în armonie cu lipsa generală de interes acordată lui Iisus de către împărăția din această lume. Profetul Isaia zice în Isaia 53 cu versetul 3 că a fost disprețuit și părăsit de oameni. Și lucrul acesta s-a văzut la mormântarea lui. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Pilat în Ioan 18 cu 36: împărăția mea nu e din lumea aceasta. Și într-adevăr, lumea a ignorat împărăția regelui. După ce l-a îndepărtat pe Iisus, după ce soldații romani l-au ridicat pe cruce, lumea a ignorat cu totul înmormântarea regelui regelui. La fel cum lumea de astăzi nu mai are niciun interes pentru Hristos, în afară de cel sentimental, de cel tradițional. Mesia Israelului așadar a fost înmormântat fără pompă, dar nu și fără grija lui Dumnezeu pentru trupul lui. Obiceiul roman era ca trupul celui răstignit și al lui Iisus Hristos să rămână pe cruce și să devină în câteva zile hrană pentru păsări. Dar fiindcă lucrul acesta era contrar legii evreiești, romanii au permis evreilor să îngroape trupurile victimelor crucificate. Evreii nu permiteau ca rămășițele criminalilor să desacralizeze cimitirele lor, așa că au dat repede trupul jos de pe cruce și, în mod normal, ar fi fost lepădat undeva acel trup în afara orașului, pentru că citim că vremea era scurtă, era ziua pregătirii. Lucrurile se precipitau, nu era multă vreme. În mod sigur ar fi scăpat de el undeva departe. Probabil la o groapă de gunoi, care în evreiește se numește Gehenna, care a devenit simbolul pentru focul mâniei lui Dumnezeu din ea. Însă a intervenit Iosif din Arimatea cu cererea lui de a mormânta trupul lui Hristos și în felul acesta, în providența lui Dumnezeu, Hristos sau trupul lui Hristos a scăpat de această insultă. Și în ciuda dezinteresului public, Ioan ne oferă numeroase detalii din care vedem că Iisus a fost îngropat ca și un rege. De la versetul 39 citim în felul următor. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu mirezme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Smirna, așa cum știm din istorie, este un parfum sau era un parfum folosit de egipteni pentru îmbălsămarea morților. Evreii au amestecat smirna cu aloia. N-au folosit acel amestec ca să îmbălsămeze trupul lui Iisus, fiindcă evreii nu scoteau organele interne în pregătirea trupului pentru mormântare, ci au folosit acel amestec cu miros foarte, foarte puternic ca să oprească, ca să combată mirosul trupului care în curând va intra în putrefacție. Nicodim, citim că a adus aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Și Ioan zice că au înfășurat trupul lui Hristos în aceste pânze îmbibate cu această, cu acest amestec. Obiceiul era ca și sub trupul mortului să se mai așeze un strat foarte subțire din acest amestec de aloie și de smirnă și, de asemenea, să așeze câteva vase cu amestec în jurul trupului în mormânt. Atât de mare a fost cantitatea de mirodenii specificată de Ioan, aproape 100 de litri, mult mai mare decât era necesară în mod obișnuit, încât unii cercetători biblici au ajuns să-l acuze pe Ioan de o exagerare grosolană. Însă oamenii ăștia uită, care aduc aceste acuzații, uită sau nu sunt conștienți că Ioan nu face altceva decât să continue tema regelui, tema regală, în prezentarea lui Iisus Hristos de la cruce. Când Asa, unul din marii regi ai lui Iuda, a murit, a fost îngropat într-un mormânt nou. Și citim la 1 Cronici, capitolul 16, cu versetul 14, în felul următor. L-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodenii și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul. Înmormântarea lui Irod cel Mare, spune istoria, a inclus 500 de oameni care duceau vase cu mirodenii. Mai târziu, în primul secol, s-au găsit mărturii istorice care spun că a existat un conducător pe nume Onchelos care a ars 150 de litri de mirodenii la mormântarea marelui rabin Gamaliel. Și când a fost întrebat acest mare lider, Onchelos, de ce a făcut această jertfă? De ce a făcut această risipă? El a răspuns în felul următor. Nu este oare Rabbi Gamaliel mai mare decât sute de regi? Iosif din Arimatea și Nicodim au fost contemporani și cu Gamaliel și cu Onchelos. Și prin modul prin care l-au mormântat pe Iisus, au declarat: nu este Iisus mai mare decât toți regii aceștia? Nu merită El o mormântare potrivit cu rangul pe care îl are? Așa cum știm, mormintele erau tăiate în stâncă, în stâncile care înconjurau Ierusalimul și de obicei includeau o cameră interioară în care era așezat trupul sau trupurile moarte. Ușa era nimic altceva decât o piatră foarte mare care rula sau culisa într-un șanț care era săpat și el în stâncă. În mod normal, trupul rămânea acolo până se descompunea, iar apoi oasele erau adunate într-o cutie foarte frumoasă care se numea osoar. Ioan menționează un detaliu foarte important, și anume că timpul era foarte, foarte scurt. În versetul 42 citim că din pricină că era ziua pregătirii iudeilor. Adică la apusul soarelui, și nu mai era mult până atunci, începea sabatul. Și de aceea Iosif și Nicodim au avut la dispoziție foarte puțin timp pentru îngropare. Însă în providența lui Dumnezeu, mormântul nou al lui Iosif din Arimatea se afla tocmai în apropiere. Așa că acest ucenic secret al lui Iisus a avut onoarea să depună trupul lui Iisus în propriul mormânt. În zilele de astăzi îi lăudăm, îi cinstim pe eroi naționali, înconjurându-i cu cinste, acordându-le locuri de cinste în cimitire. La fel se întâmpla și cu marii regi din vechime. Exact în aceeași notă, Iisus, zice, a fost îngropat cu părinții săi în cetatea lui David, ca unul dintre regii Israelului. Umilirea lui Iisus a cerut ca el să moară pentru păcatele altuia. A cerut ca să fie mormântat în mormântul altui om și încheindu-și lucrarea lui prin moarte, înălțarea lui ca rege a început încă din cimitir, încă din groapă, încă din mormânt. Și fiindcă trupul lui Iisus a fost ferit de Dumnezeu ca să se descompună, mormântul lui Iisus mirosea foarte frumos, așteptând ce altceva decât dimineața glorioasă a învierii. Cum să nu vedem că și în cazul înmormântării lui Iisus, mâna cea bună a lui Dumnezeu a intervenit în mod providențial. Această mormântare a lui Iisus este de mare interes, zic eu, pentru noi creștinii, nu doar din cauza că a ceea ce comunică ea despre Domnul nostru Iisus Hristos, ci și fiindcă dacă Iisus nu s-a întors din mormânt, ar fi trebuit ca noi să rămânem acolo mormânt pentru vecie. De asemenea, înmormântarea lui Iisus ne informează cu privire la înțelegerea biblică, cu privire la trupul omenesc. Chiar și în cazul morții. Și mormântarea lui Iisus a modelat practicile de mormântare ale creștinilor încă din primele zile ale bisericii. Biblia spune că omul nu doar că locuiește în acest trup, în această cutie, îi spun unii, ci Biblia spune că trupul este parte a fiecărei persoane. Chiar dacă moartea provoacă despărțirea sufletului de trup. Sufletele credincioșilor prin moarte se alătură prezenței lui Dumnezeu din cer, după cum zice Apostolul Pavel la 2 Corinteni 5:8. Iar trupurile lor sunt așezate în mormânt în așteptarea glorioasei învie. Observați, vă rog frumos, versetul 40 și 42. În versetul 42 citim că au înfășurat trupul în fâșii de pânză. Și versetul 42 continuă spunând că au pus acolo pe Iisus. Au pus acolo pe Iisus. Cu alte cuvinte, trupul lui Iisus era chiar Iisus, era persoana întreagă a lui Iisus. Asta arată că Iisus și-a păstrat umanitatea de plină, chiar și în moarte. Și spune că trupurile noastre, chiar și după ce sufletul a ieșit din ele, rămân parte din noi înșine și de aceea trebuie tratate cu demnitate și cu cinste, chiar și în mormântare. Din pricina învățăturii biblice despre trup și despre moarte, creștinii au practicat aproape universal îngroparea trupului și nu incinerarea. Creștinii au practicat aproape în mod universal îngroparea trupului și nu incinerarea. Doar recent a apărut această practică a incinerării și printre creștini. Motivul se pare că este cel financiar. În primul rând, cel financiar. Însă această tendință mărturisește, cred eu, despre declinul gândirii biblice printre cei credincioși. În Vechiul Testament, arderea trupului era considerată un semn al judecății divine și prevestirea chinurilor iadului. În timp ce poporul lui Dumnezeu era înmormântat cu cinste, la fel ca și cum a fost înmormântat trupul lui Hristos. Este adevărat că în timp, trupul îngropat va ajunge în aceeași stare ca și trupul mistuit de foc, prin incinerare. Însă creștinii au refuzat să trateze trupul mort ca pe niște rămășițe inutile și de fiecare dată le-au încredințat lui Dumnezeu cu grijă și cu reverență. Cu grijă și cu reverență. Incinerarea nu cred că pune o barieră în calea lui Dumnezeu de a învia morții în ziua de apoi. De asemenea, trebuie să observăm că nici unde Biblia nu poruncește îngroparea în detrimentul incinerării. Însă felul în care privim viața de apoi va influența mereu felul în care ne comportăm cu trupul celor care au murit. Felul în care privim viața de dincolo, viața de apoi, va influența mereu felul în care ne comportăm cu trupul celor care au murit. În timp ce incinerarea rezultă din perspectiva păgână asupra trupului, din perspectiva păgână asupra vieții de apoi, când spun ei materia, se transformă în spirit, înmormântarea creștină este modelată în nădejdea învierii trupești. Pavel scrie în felul următor Tesalonicenilor, la 1 Tesaloniceni 4:16, căci însuși Domnul, cu un strigă, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Descrierea aceasta înseamnă să cinstim, să păstrăm și să avem un loc în care trupurile celor care au murit în Hristos așteaptă învierea trupurilor din dimineața noii creații. Există un respect acordat trupului creștinilor, fiindcă ele sunt temple ale lui Dumnezeu, în care Dumnezeu a fost slujit și cinstit de acele suflete care au locuit în acele trupuri. De aceea, creștinii, în mod normal, nu își incinerează, nu duc morților la crematoriu, ci în groapă. În al doilea rând, înmormântarea lui Iisus oferă creștinilor o mare consolare, alinare împotriva fricii de moarte. Fiind așezat în mormântul lui Iosif, Iisus a intrat în mormânt în avans, înaintea tuturor. Dumnezeu, aduceți-vă aminte de acele cuvinte spuse de Dumnezeu lui Iacob în Geneza, capitolul 46, de la versetul 3. Și Dumnezeu i-a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi coborî cu tine în Egipt. Și au zis cu încheie. Și eu însumi te voi scoate de acolo. Tot așa și creștinii nu trebuie să se teamă de moarte, fiindcă Dumnezeu va fi cu ei chiar și acolo. Și-a promis că ne va scula în ziua cea mare, în gloria cerească. Același puritan, John Flavel, a pomenit câteva motive pentru care creștinul poate să înfrunte mormântul fără să se teamă. Mai întâi, spune el, mormântul l-a primit, dar nu l-a distrus pe Hristos. Moartea l-a înghițit așa cum a făcut peștele cu Iona, însă repede l-a dat afară. Hristos a intrat în mormânt, nu ca persoană privată, dragii mei, ci a intrat ca și cap al poporului său. La fel cum moartea lui a stins blestemul păcatului împotriva credincioșilor, tot așa intrarea lui Iisus în mormânt a făcut ca această cameră de așteptare a celor care a transformat acest mormânt într-o cameră de așteptare a celor care așteaptă învierea în ziua de apoi. Învierea lui Hristos este temelia nădejdii noastre că vom ieși victorioși asupra morții și asupra mormântului. Și de aceea Pavel zice la 1 Corinteni 15:20, dar acum Hristos a înviat. Pârga celor adormiți sau primul rod al celor adormiți. Și dacă Hristos a înviat, și noi care credem în El vom învia. În al doilea rând, credincioșii sunt mângâiați, știind că, la fel cum sufletele noastre aparțin lui Iisus prin credință, și trupurile noastre sunt unite cu Hristos chiar și în moarte. Psalmistul spune la Psalmul 116 cu versetul 15, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Și trupurile noastre sunt scumpe, prețioase în fața Domnului, chiar și în mormânt. La Proverbe, capitolul 14 cu versetul 32, citim, dar cel neprihănit, chiar și în moarte, trage nădejde. Iar nădejdea noastră este tocmai această unire a trupului și a sufletului cu Mântuitorul Iisus Hristos. Ne amintim de Psalmul 23, versetul 4, unde David scrie atât de frumos: chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și noiaua Ta mă mângâie. În al treilea rând, Hristos a cucerit moartea, Hristos a cucerit mormântul, astfel că blestemul lor a fost îndepărtat de cei credincioși. Din această cauză, David a scris despre faptul că trece prin valea umbrei morții. Trece prin valea umbrei morții. Creștinii nu intră în moarte ca fiind ultima lor destinație. O, nu. Ci trec prin moarte spre gloria eternă. Și până și moartea a devenit doar o umbră în valea umbrei morții. Trecem oricum pe acolo.
Nu-i destinația noastră finală de Pământul?
Un alt puritan, din care am mai citat adeseori, Matthew Henry, spune în felul următor. Nu există un rău consistent în moarte. Umbra șarpelui nu va înțepa pe nimeni, așa cum nici umbra săbiei nu ucide. Valea umbrei morții, dar nu ne poate face nimica. Noi trecem. Pentru că Hristos a trecut pe acolo și a ieșit biruitor de partea aceasta.
Și în final, Iisus a atins adâncimea finală a umilirii sale în moarte și mormânt. Însă înălțarea lui a început încă din primele minute ale înghumării sale. Tot așa, și așezarea trupurilor noastre în groapă începe de fapt tranziția noastră spre gloria eternă. Prințul predicatorilor, Spurgeon, scrie într-una din predicile lui în felul următor. Mormântul? Ce este el? Este baia în care creștinul își așează hainele trupului său ca să fie spălate și curățate. Stilul caracteristic întreabă, moartea? Ce este ea? Este antecamera în care ne îmbrăcăm pentru nemurire. Este locul în care trupul nostru, la fel ca Estera, se îmbăiază în mirodenii ca să-l poată îmbrățișa pe Domnul ei. Moartea este poarta vieții. De aceea încheie Spurgeon citatul acesta, nu mă tem să mor. Profeția lui Isaia spune că în timp ce Iisus a murit în tovărășia celor răi, va fi mormântat la un loc cu cel bogat. Așadar, bogății și glorie îi așteaptă pe cei care mor în Hristos, fiindcă în El am murit față de păcat și prin credință am fost înviați la viață veșnică cu Dumnezeu. Când omul a păcătuit în grădina Eden, așa cum spuneam la început, a săpat o groapă în care el, Adam sau și Eva, sau Iisus, trebuiau să moară sub judecata mâniei lui Dumnezeu. Exact la fel este pentru orice păcătos în ziua de astăzi. De aceea Hristos și-a încheiat lucrarea de pe pământ intrând într-o grădină și coborând în acest mormânt. Acolo, în mormânt, a vindecat dușmânia cu Dumnezeu, adusă prin păcatul lui Adam și păcatul nostru. Și din acest mormânt, cu moartea pe moarte, călcând, Dumnezeu a restaurat pe poporul său la părtășie și domnie împreună cu Hristos. De aceea, dragii mei, cât de urgent este să ne alăturăm lui Hristos prin credință, arătând în felul acesta că El, Hristos, a intrat în mormânt, a coborât în mormânt pentru mine. A coborât acolo pentru ca să-mi dea mie viață veșnică. Mormântul, nu-i așa, este un loc teribil. Este un loc înfricoșător pentru aceia care mor fără Hristos. Moartea este agentul sau sergentul lui Dumnezeu care arestează pe cei care nu mor în Hristos. Mormântul este închisoarea în care Dumnezeu îi ține. Dar nu este așa și în cazul credincioșilor. Mormântul, slavă Domnului, este un loc privilegiat pentru cei credincioși în care aceștia se odihnesc, se pregătesc și ies de acolo cu cântări de biruință. Ce mare privilegiu pentru Iosif din Arimatea și pentru Nicodim, acești doi ucenici întârziați, ca să poarte trupul lui Hristos în mormânt, de unde Hristos va cuceri moartea. Ce privilegiu pentru noi să putem duce această veste bună în lumea captivă, ținută prizonieră de frica morții. Cât de urgent este de aceea ca fiecare suflet să creadă în Iisus Hristos și să pună păcatele sale pe crucea lui Hristos și nădejdea în învierea lui Hristos, îmbrăcându-se cu Hristos prin credință. Închei folosind cuvintele apostolului Pavel din 1 Corinteni capitolul 15 de la versetul 55. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul morții? Boldul morții este păcatul și puterea lui este legea.
dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Amin.